Dielli është i ndritshëm sot.
The sun is bright today.
Familja është e lumtur.
The family is happy.
Ata shkojnë në plazh.
They go to the beach.
Është shumë e bukur.
It is very beautiful.
Ata ndërtojnë një kështjellë rre.
They build a sandcastle.
Ata luajnë në ujë.
They play in the water.
Fëmijët kanë argëtim.
The kids have fun.
Ata han akullore.
They eat ice cream.
Ata shohin shumë kujtesa.
They see many shells.
Është koha të shkosh në shtëpi.
It is time to go home.
Ata do të kthehen së shpejti.
They will come back soon.
Ata patën një kohë të shkëlqyer.
They had a great time.
Shumë njerëz e shijojnë të shohin shfaqje televizive.
Many people enjoy watching TV shows.
Ka komedi, drama dhe dokumentar.
There are comedies, dramas, and documentaries.
Shumë njerëz i pëlqejnë komedit më shumë.
Many people like comedies the most.
Miqtë janë një shfaqje komedi e njohur.
Friends is a famous comedy show.
Njerëzit e duan këtë shfaqje për humorin e saj.
People love this show for its humor.
Një tjetër shfaqje e njohur është Game of Thrones.
Another popular show is Game of Thrones.
Ky shfaqje është një dramë fantastike.
This show is a fantasy drama.
Shumë fansa shijojnë historitë emocionuese.
Many fans enjoy the exciting stories.
Emisionet e televizionit mund të bashkojnë njerëzit.
TV shows can bring people together.
Ata flasin për momentet e tyre të preferuara.
They talk about their favorite moments.
Disa shfaqje na bëjnë të qeshim dhe të mendojmë.
Some shows make us laugh and think.
Në fund, ne e kujtojmë këto shfaqje.
In the end, we remember these shows.
Shfaqjet televizive mund të frymëzojnë dhe na lidhin.
TV shows can inspire and connect us.
Ne e duam të shohim ata me familjen dhe miqtë.
We love to watch them with family and friends.
Unë gjithmonë kam dashur të shkoj në një aventurë me çantë shpine.
I always wanted to go on a backpacking adventure.
Pas ruajtjes së parave për një vit, unë përfundimisht rezervova bileta.
After saving money for a year, I finally booked my tickets.
Unë vizitova Francën, Spanjën dhe Italinë gjatë udhëtimit tim.
I visited France, Spain, and Italy during my trip.
Çdo vend kishte kulturën dhe ushqimin e saj.
Each country had its own culture and food.
E kam shijuar të provoj ushqime të reja dhe të takoj njerëz lokal.
I enjoyed trying new foods and meeting local people.
Një nga momentet më të mira ishte duke parë perëndimin e diellit.
One of the best moments was watching the sunset.
Të udhëtosh vetëm më bëri të ndihemi lirë dhe i lumtur.
Traveling alone made me feel free and happy.
Unë takova shumë njerëz interesant nga e gjithë bota.
I met many interesting people from around the world.
Mësova për traditat dhe gjuhët e ndryshme.
I learned about different traditions and languages.
Vendi im i preferuar ishte një plazh i vogël në Spanjë.
My favorite place was a small beach in Spain.
Ishte një përvojë mahnitëse që nuk do ta harroj kurrë.
It was an amazing experience that I will never forget.
Shpresoj të shkoj me çantë përsëri në të ardhmen.
I hope to go backpacking again in the future.
Sonte është një natë emocionuese për fansat e hokejit.
Tonight is an exciting night for hockey fans.
Buffalo Sabres po përballen me Carolina Hurricanes.
The Buffalo Sabres are facing the Carolina Hurricanes.
Të dy ekipet kanë punuar shumë për të përgatitur këtë ndeshje.
Both teams have worked hard to prepare for this match.
Tifozët janë të emocionuar të shohin lojtarët e tyre të preferuar në veprim.
Fans are excited to see their favorite players in action.
Aftësitë e tyre dhe ekiporia do të vijnë në provë.
Their skills and teamwork will be put to the test.
Energjia në arenë do të jetë elektrike.
The energy in the arena will be electric.
Të dy ekipet kanë mbështetës të pasionuar që bërtasin fort.
Both teams have passionate supporters cheering loudly.
Ndërsa loja përparon, momentet e brillante priten.
As the game progresses, moments of brilliance are expected.
Sabres do të mbështeten te lojtarët e tyre yll për të udhëhequr rrugën.
The Sabres will rely on their star players to lead the way.
Ralla rritet derisa disku bie për përballjen e parë.
The excitement builds as the puck drops for the first face-off.
Të gjithë po e presin një natë loje të paharrueshme.
Everyone is looking forward to an unforgettable game night.
Finali i Copa Libertadores është një nga ndeshjet më të pritura në futbollin e Amerikës Jugore.
The Copa Libertadores final is one of the most anticipated matches in South American football.
Këtë vit, dy ekipe të fuqishme arritën në finale, River Plate dhe Flamengo.
This year, two formidable teams have reached the final, River Plate and Flamengo.
Të dy ekipet kanë demonstruar aftësi të jashtëzakonshme dhe strategji të shkëlqyer gjatë turneut.
Both teams have demonstrated exceptional skill and strategic prowess throughout the tournament.
River Plate mbështetet në një mbrojtje të fortë dhe kundërsulme të shpejta.
River Plate relies on a solid defense and quick counterattacks.
Flamengo, nga ana tjetër, njihet për ofensivën e tij agresive dhe lojën dinamike.
Flamengo, on the other hand, is known for its aggressive offense and dynamic play.
Ndërsa ekipet përgatisin startin, tensioni mbush ajrin në stadium.
As the teams prepare for kickoff, tension fills the air in the stadium.
Tifozët nga të dy klubet e mbushin tribunat, duke valvitur flamuj dhe duke kënduar këngë.
Fans from both clubs fill the stands, waving flags and chanting songs.
Referi kontrollon orën e tij, gati për të filluar ndeshjen.
The referee checks his watch, ready to start the match.
Ndërsa fryma e kazanit, turma shpërthen në duar, duke shënuar fillimin e një përplasje interesante.
As the whistle blows, the crowd erupts into cheers, marking the beginning of an exhilarating clash.
Strategjitë e përdorura nga të dy menaxherët do të ndikojnë shumë në rezultat.
The strategies employed by both managers will greatly influence the outcome.
Ndërsa fryma finale afrohet, të gjithë ndjejnë gravitetin e momentit.
As the final whistle approaches, everyone senses the gravity of the moment.
Ky ndesh është jo vetëm një lojë, është një festë pasioni dhe sportivizmi.
This match is not just a game, it is a celebration of passion and sportsmanship.
Në kërkimin për një të ardhme të qëndrueshme, inovacionet në energjinë e rinovueshme shfaqen si të rëndësishme.
In the quest for a sustainable future, renewable energy innovations emerge as paramount.
Nga energjia diellore në turbinat e erës, spektri i mundësive është i larmishëm dhe i lidhur.
From solar power to wind turbines, the spectrum of options is diverse yet interconnected.
Inovacionet si qelizat fotovoltaike shfrytëzojnë energjinë e diellit me efikasitet të dukshëm.
Innovations such as photovoltaic cells harness the sun's energy with impressive efficiency.
Kalimi në burimet e rinovueshme kërkon investim të konsiderueshëm dhe mbështetje publike.
Transitioning to renewable sources requires significant investment and public support.
Teknologjitë emergjente, si sistemi i ruajtjes së energjisë, luajnë një rol të rëndësishëm në këtë evolucion.
Emerging technologies, such as energy storage systems, play a crucial role in this evolution.
Përveç kësaj, avancimi në teknologjinë e energjisë nga era premton një reduktim të emisioneve të karbonit.
Additionally, advancements in wind energy technology promise a reduction in carbon emissions.
Përpjekjet globale për të luftuar ndryshimin e klimës kërkojnë inovacione që janë si të qëndrueshme ashtu edhe efikase.
Global efforts to combat climate change necessitate innovations that are both sustainable and efficient.
Në fund, bashkimi i teknikave inovative do të hapë rrugën për një botë më të gjelbër.
Ultimately, the fusion of innovative techniques will pave the way for a greener world.
Ndërsa ne shfrytëzojmë këto përparime, implikimet për rrjetet energjetike janë të thella.
As we harness these advancements, the implications for energy networks are profound.
Në përfundim, evolucioni i energjisë rinovueshme nuk është thjesht një përpjekje shkencore, por një imperativ shoqëror.
In conclusion, the evolution of renewable energy is not merely a scientific endeavor but a societal imperative.